If you're gonna tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me, we cannot be.
Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, sister, give your hand. Everybody move your body, we are dancing, Lord, but everybody must be ready, jumping up with a Lord, but everybody move your body, we are dancing, Lord, but everybody must be ready, jumping up with a Lord, but
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարեգալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում եթերը, այսօր ապրիլի 27-ն է, երեքշաբթի։ Հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջիկա օպերներին մեր եթերում հետաքրքիր պատմություններ օրվա երիտասարդական լուրերը։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Ծիծեռնակաբերդում բնապահպաններն առաջին անգամ ծաղկահավաք են իրականացնում։ Հերակա ուսուցման համակարգը առայժմ չի գոհացնում անգամ բուհական ղեկավարությանը։ Հաստատվել է Հայաստանի բույսերի և կենդանիների կարմիր գիրքը։ Մեկնարկել է ուսանողական գիտաժողով նվիրված ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին։ Բայց մինչև այս և այլ թեմաները Նանեն կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ ընդունել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցերին։ Կողմերը ողջունել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման նուղ պատճանքերը, դրանցում կարևոր նկատելով կրոնապետերի և հոգևոր սպասավորների դերը։ Վեհապար հայրապետը հիշեցնենք, Բաքվում մասնակցում է ԱՊՀ-ի միջկրոնական խորհրդի նախաձեռնությամբ գումարված հոգևոր առաջնորդների համաշխարհային երկրորդ գագաթնաժողովին։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության բարձրագույն ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշթոնը գոհ է արձանագրելով, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում շարունակելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, սակայն միաժամանակ իր մտահոգությունն է արտահայտում գործընթացում շարժի կորուստի կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Պոպովին։ Էդվարդ Նալբանդյանը շնորհավորել է Իգոր Պոպովին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում նշանակման կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ նա իր կարևոր ներդրումը կունենա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Հայաստանում բացվում է Եվրասիական զարգացման բանկի մշտական ներկայացուցչություն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Եվրասիական զարգացման բանկի գտնվելու պայմանների մասին համաձայնագիրը այսօր ստորագրել են Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը և Եվրասիական զարգացման բանկի խորհրդի նախագահ Իգոր Ֆինոգենովը։ Ապրիլի 7-ին դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով մեծ Դնեստրում ձերբակալված հայացքի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հարազատները օգնություն ցուցաբերելու խնդրանքով դիմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկի Մունին։ Էրնեստ Վարդանյանի հարազատների կարծիքով, ինչպես նրա ձերբակալությունը, այնպես էլ գործի խիստ գաղտնի քննությունը փաստաբանների և իր բացակայությամբ մեծ Դնեստրի Հանրապետության Գերագույն դատարանում անցկացված դատական նիստը մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Ղրղստանի պաշտոնան կարված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին զանգվածային սպանությունների կազմակերպման, ինչպես նաև իշխանության չարաշահման մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Բելգիայի թագավոր Ալբերտ II-ը երկուշաբթի օրը ընդունել է կառավարության հրաժարականը։ Ալբերտ II-ը միևնույն ժամանակ զգուշացրել է, որ քաղաքական ճգնաժամը Բելգիայում կարող է ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ ունենալ երկրի ներսում, այլև վնասել երկրի միջազգային վարկանիշին, հաշվի առնելով, որ պաշտոնական Բրյուսելը այս տարվա հուլիսի 1-ից ստանձնում է Եվրամիության նախագահությունը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի խորհրդարանները այսօր վավերացրել են համաձայնագիր, որով Ղրիմում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի տեղակայումը երկարաձգվում է մինչև 2042 թվականը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում որոշումը ընդունվել է 236 ձայնով, պահանջվածից 10-ով ավելի։ Ռուսաստանի Պետդումայում փաստաթղթի վավերացմանը հավանություն են տվել 450 պատգամավորներից 410-ը։ Նախկին համաձայնագրով Սևծովյան նավատորմի տեղակայման ժամկետը սահմանված մինչև 2017 թվականը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը մի շարք նախաձեռնություններով միացավ։ Ապրիլի 22-ին երկրի օրը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքում հիմնվեց հիշողության պուրակը։ Արևմտյան Հայաստանից բերված 95 ծառերը հայտնի արվեստագետներն ու քաղաքական գործիչները իրենց ձեռքով տնկեցին։ Այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը աննախադեպ ակցիա իրականացրեց։ Անմար կրակի մոտ դրված 100 հազարավոր ծաղիկները նորից կյանք կառնեն, Անին է շարունակում։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կրակի շուրջ ապրիլի 24-ին դրված ծաղիկները առաջին անգամ ոչ թե որպես աղբ կայրվեն, ինչպես սովորաբար արվել է, այլ կվերամշակվեն։ Ծաղիկների թերթիկները վերամշակումից հետո կդառնան թուղթ, իսկ ցողունի հատվածը կվերամշակվի ու կծառայի որպես պարարտանյութ։ Գաղափարը վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամինն է։ Զրուցակիցս հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն է։
Գաղափարը ծագեց մի քանի տարի առաջ, դեռ երբ մի քանի միջազգային ուրեմն լրատվամիջոցներ դարձան ցեղասպանությանը և կադրեր ցույց տվեցին, թե ինչ տեղ ձևով ուրեմն աղբը այստեղից աղբատարներով հերացվում է, եղաններով, այսպես կոչված, և իհարկե փորձեցինք սա դարձնել մի ավանդույթ, որովհետև կարելի է իրականում այս ծաղիկները ամբողջ այգի համար որպես պարարտանյութ օգտագործել, իսկ թերթիկները մեր արևորդի երկու ակումբի սաները, որոնք ծփրված են ամբողջ Հայաստանով, մեկ դարձնելու են թղթեր և նվիրելու են ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։
Ու Ապրիլի 24-ին մարդիկ գումար են ծախսում ծաղիկներ գնում, դրանով ցուցաբերում են իրենց հարգանքը անմեղ զոհերի հիշատակի հանդեպ։ Այս միջոցառումը ևս հարգանքի ցուցաբերման ինքնատիպ ձև է, համոզված են դրա մասնակիցները։ Մալինան Գերմանիայից է, մոտ 1 տարի է Հայաստանում է վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կամավորներից է։ Չնայած Գերմանիայում մենք այսպիսի օր չունենք, երբ միլիոնավոր ծաղիկներ կդրվեն որևէ հուշարձանի մոտ, սակայն մեզ մոտ ընդունված է աղբի և ծաղիկների վերամշակումը, ցանկացած առանձնատուն, որին հարող տարածքում կան ծաղիկներ, անպայման դրանց թողնելուց հետո առանձնացնում են որպես վերամշակման ենթակա աղբ։ Կարծում եմ, որ սա կարող է շատ լավ ավանդույթ դառնալ նաև Հայաստանում, ասում է Մալինան։
Հիմա մենք այդ ծաղիկներից կոմպոստ ենք անում, որովհետև սովորաբար վարում են այդ ծաղիկները, չէ՞, բայց ավելի էֆեկտիվ որ է, եթե մենք դրանից կոմպոստ անում ենք։
Ծաղիկները մասարմաս դրվում էին տեղակայված սեղանիկների վրա, որտեղ կամավորները առանձնացնում էին ծաղկի թերթիկը ցողունից։ Ցողունները հատուկ վերամշակում անցնելուց հետո դառնում են պարարտանյութ, որը կօգտագործվի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին հարող այգում, իսկ ծաղկի թերթիկները տարածվելու են Երևանի ու մնացած մարզերի էկոակումբներով, հատուկ մեթոդով չորացումից հետո դառնալու են վերամշակված թուղթ, որը կվերածվի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի համար նախատեսված շնորհակալագրերի ու հուշաթերթիկների։ Ակցիային մասնակցում էին կամավորներ տարբեր կազմակերպություններից, տարբեր մարզերի էկոակումբներից։
Ծաղիկներից առանձնացնում ենք թերթիկները, որպեսզի այս թերթիկներից թուղթ պատրաստեն, զիբիլը առանձնացնում ենք, որպեսզի թափեն։ Բնականաբար դուր է գալի, որովհետև այն ծառայում է մաքրությանը և բնապահպանության հոգտինը։
Կարևոր է նրանով, որ փաստորեն ծաղիկները չեն մահանում, այլ իրենց վերակենդանացնում ենք, ու սա նաև ինչ-որ ձևով նաև խորուրդ ունի, որտեվ այն նպատակով է, որի համար գալիս են մարդիկ, ծաղիկները դնում են, իրենք չեն մահանում։ Ես ինչ-որ բան եմ տեսնում, որ նաև ապագան է, հա, հիշում, սերունդներն են հիշում, սա ինչ-որ վերամշակում, այսինքն ինչ-որ նոր սերունդ։
Կարևորում եմ նրա համար, որ ասենք ամեն ինչը պետք է գալիս, նպատակին է ծառայում, նույնիսկ ծաղիկները դեն չեն շպրտվում։ Դենա շպորտում շատ քիչ մասը։
Այստեղ եկել ենք կամավոր, որպեսզի ցողուններից առանձնացնենք թերթիկները։ Թերթիկները վերամշակվելու են թղթի հետ եւ դառնան թուղթ, իսկ ցողունները դառնալու են պարարտանյութ եւ աղբն էլ առանձնացնում ենք առանձին, որպեսզի մաքուր լինի։
Յուրօրինակ կյանք ենք տալիս, հա, նաեւ ծաղիկների եւ հիշատակին, հա։ Ինձ թվում է սա ավելի լավ է, քան ստ տարբեր ուղակի թափվել աղ։
Կարևոր է քանով, որ ծաղիկները բացի նրանից, որ ծառայել են իրենց նպատակին որպես հիշատակ, հետագայում էլի ծառայում են ճիշտ գործի, լավ գործի։
Չեմ կարծում, որ ամեն տարի պետք է անցկացնել, ամեն տարի մի բան կարելի է մտածել, արևորտից զբաղվում է դրանով։
Աշխատանքները ծիծեռնակաբերդում ընթանալու են հերթափոխով մինչ ուշ երեկո։ Մասնակիցների կարծիքով, սակայն, նրանք կաշխատեն նաև վաղը, քանի որ ծաղիկների քանակը շատ է։ Չի բացառվում, որ հաջորդ տարի ևս նմանատիպ ակցիա անցկացվի, նշում է Ռուբեն Խաչատրյանը։
Քանի մեր հիմնադրամը գործում է, մենք ամենամյա միջոցառումների շարքերի մեջ ենք սա դիտարկելու եւ իհարկե մի քանի տարի հետո վստահ ենք, որ սա կդառնա գեղեցիկ ավանդույթ, որովհետեւ շատ կարեւոր է այն հուզմունքով, այն ապրումներով, որ հայ մարդը բերում է եւ ծաղիկները հավերժ կրակի մոտ դնում է, նաեւ այդ մոտեցումն է, այդ նրբանկատությունը մեր ազգի մեջ պետք է ավելացնել եւ պատասխանատվության մի մաս դարձնել, որպեսզի սրբավայրում աղջիկ կուտակվի, այսպես ասեմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Խոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։
Se lo kamaki mor pes gurgure mer jepit nu germ poskere serena direk amen kagakashkarum zarkokh sirtuni Yerevan sirtits vasi dunes hoki yesu du une kaisor Minor chana pa ke sama ke zno umisht Kes et enk Yerevan, kes et im Yerevan, Yerevan et dunush etche, Yerevan en menk enk Yerevan, enk echt sirele, che gervat zoreke, Yerevan et dunush etche, Yerevan en menk enk Yerevan, enk echt sirele, che gervat zoreke.
Oh,
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտն է եթերում։
Մաքս Լիբերտին շարունակվում է արձագանքի երեկոյան եթերում, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Արդեն 3-րդ տարին է Երևանի պետական համալսարանում ընդունելություն կա նաև հեռակաբաժնում։ Խորթային տարիներին լայն տարածում գտած ուսուցման այս ձևը հետագայում շատ ընդունված չէր։ Համալսարանի ղեկավարությունը կարծում է, որ վերականգնված հեռակաբաժինը մինչև օրս չի ծառայում իր նպատակին, թեև հեռակա ուսուցման դիմող երիտասարդների թիվը սկզբում մեծ չի եղել, բայց տարեց տարի աճել է։ Հովանեսը գիտի, թե ինչ պայմաններ են գործում հեռակա ուսուցման բաժնում և ովքեր են դիմորդները։
Երեք տարի առաջ ԵՊՀ-ում վերսկսվեց հեռակա ուսուցումը։ Սկզբում դիմորդների թիվը այնքան էլ շատ չէր, բայց տարիների հետ դիմորդների թիվը աճեց։ ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության Պետրան Ջամհարյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում պատմեց, որ հեռակայում նույնպես դիմորդները հիմնականում դիմում են իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, միջազգային հարաբերություններ մասնագիտություններով, ավելի քիչ են դիմում բնագիտական ուղղվածության մասնագիտություններով։
Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Երևանի պետական համալսարանը վերականգնեց հեռակա ուսուցումը, գրեթե բոլոր մասնագիտությունների գծով մենք ստացել ենք իրավունք կազմակերպել հեռակա ուսուցում, ավելի մեծ պահանջարկ իհարկե ունենում են այն մասնագիտությունները, որոնք ցերեկայինում էլ մեծ պահանջարկ ունեն, մենք չենք կատարում նախատեսված պլանային տեղերը ամբողջովին բոլոր մասնագիտությունների գծով, բայց որոշ մասնագիտություն գծով բավականին մեծ մրցույթ է։
Հրանտ Ջամհարյանը նշեց, որ հեռակա ուսուցման դիմորդների թիվը տարեց տարի մեծանում է, չնայած թվի աճին խնդիրներ նույնպես կան։ Հիմա հեռակա ուսուցումը լիովին չի ծառայում այն նպատակին, ինչի համար ստեղծվել է։
Իմ կարծիքով հեռակա ուսուցումը ավելի նպատակահարմար կլիներ աշխատող երիտասարդների համար, որպեսզի կարողանային զուգակցեն իրենց աշխատանքը, առավելևս մասնագիտական աշխատանքը, բարձրագույն կրթություն ստանալու հետ։ Ավաղ ընդունում են հիմնականում այն դպրոցականները, որոնք անհաջողություն են ունեցել առկա ուսուցման ընդունելության ժամանակ, չեն անցել կամ միավորներով, կամ նույնիսկ անբավարար գնահատականն է ստացել, փորձում են նորից, և մասնակցություններ կա, որտեղ փոքր մրցույթի պայմաններում կարողանում են ընդունվել։
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նահաշ Մարտիրոսյանը նույնպես կարծում է, որ հեռակա ուսուցումը լիովին չի ծառայում իր նպատակին։
Տարիներ առաջ, երբ որ քննարկվում էր հեռակա ուսուցում կազմակերպելու հարցը, առաջներից մեկը, որ ողջունեցի, ես եղա, եւ առաջներից մեկը ընդդեցի, որ հեռակա ուսուցումը պիտի կազմակերպել հենց նրանց համար, ովքեր մասնագիտական կրթություն չունեն։ Սակայն ցավով պիտի արձանագրեմ, որ դեռևս մեզ մոտ գալիս են նրանք, ովքեր առկա ուսուցման մրցույթից են դուրս մնացել, ցածր միավորներ են հավաքել, դպրոցում առանձնապես լավ չեն սովորել եւ գալիս են ահա այս մարտիկ։
Շատ են խոսակցությունները այն մասին, որ հեռակա և ստացիոնար կուրսերի դասախոսները տարբեր են։ Նաղաշ Մարտիրոսյանը վստահեցրեց, որ հեռակայի և ստացիոնարի միակ տարբերությունը դասաժամերն են, իսկ ուսուցումը նույնն է։
Բացարձակ հերուրանք եմ համարում այն, որ լրիվ տարբեր են հեռակայի և առկա բաժնի ու դասախոսները, որովհետև մենք խոսում ենք կենդանի ապրող մարդկանց մասին, և հեշտ է պարզապես ճշտել հենց ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի օրինակով հեռակա բաժնում դասախոսում են արդյոք ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի առկա բաժնի դասախոսները, թե չեն դասախոսում, թե երկնքից իջած մարդիկ են, այլ ֆակուլտետից եկած մարդիկ են։
Սի Սիրանը ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հերակաուսուցման առաջին կուրսի ուսանողուհի է։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում նապատմեց, որ հերակա ընդունվելու պատճառը քննությունների ժամանակ ստացած ցածր միավորներն են։
Բալերս չերիքեցին եւ որոշեցին տարին չկորցնելու համար ընդունվել հերակա։ Հույս ունենալով, որ երկրորդ տարին պետք է գնան ստացիոնար։ Մի բան է, բայց դասերը ոնց որ երկար կուտակված լինեն, մեր համար ժամանակը շատ քիչ է։ Չորշաբաթվա ընթացքում չես կարող հյուրասնել այն, ինչ որ օրինակ ստացիոնարները հյուրասնում են 1 տարվա ընթացքում։
Արփինեն ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հերակաուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողուհի է։ Մեզ հետ զրույցում նա պատմեց, որ հերակայը ընդունվել, քանի որ հեռու է ապրում Երևանից։ Խոսելով հերակաուսուցման խնդիրներից, նա նույնպես նշեց, որ ամենամեծ խնդիրը դասաժամերի քիչ լինելն է։
Հերակաուսուցումը, ճիշտն ասած, մի քիչ շատ դժվարություններ ունի, այնինչ անցնում են ստացիոնալները, մենք անցնում ենք դրա շատ քիչ տոկոսը, քրականցյան ծավալի շատ քիչ տոկոսը, այսինքն մեզ շատ քիչ բան են տալիս դասախոսությունների ժամանակ, քանի որ դասերը շատ քիչ են։
Չնայած ուսանողների պնդումներին, Հրանտ Ջամհարյանի կարծիքով դասաժամերը քիչ չեն։ Հերակաուսուցումը ենթադրում է, որ ուսանողը պետք է զբաղվի նաև ինքնակրթությամբ, ինչտեղ դրա համար պետք է ցանկություն։ ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետը ասաց, որ հերակաուսուցման դասաժամերը չեն ավելացվելու, այլ ընդհակառակը մոտ ապագայում սպասվում է, որ դրանք ավելի կպակասեն։ Կպակասի նաև հերակաուսուցման տեղերի քանակը։ Դպրոցներում 12-ամյա կրթության անցնելուց հետո սպասվում է, որ 2011 թվականին դիմորդների քանակը շեշտակիորեն կնվազի։ Հնարավոր է, որ անգամ ստացիոնար ուսուցման տեղերի շատերը թափուր մնան։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Երևանի պետական համալսարանում այսօր մեկնարկել է հանրապետական ուսանողական գիտաժողով նվիրված ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին։ Երկօրյա գիտաժողովի ընթացքում Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողները ներկայացնում են զեկուցումներ, հիմնականում իրենց մասնագիտության տեսանկյունից մեկնաբանելով ցեղասպանության պատճառներն ու հետևանքները։ Ապագա միջազգային ագետներն օրինակ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրներն են բարձրացնում։ Հոգեբան ուսանողները անդրադառնում են ցեղասպանության հոգեբանական հետևանքներին։ Էլինան վերադարձել է ԵՊՀ-ից։
Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ուսումնասիրությունից մինչև ցեղասպանության գույները գեղանկարիչ Հարություն Կալենցի արվեստում թեմայով այս երկու օրերին հայուսանողները կներկայացնեն իրենց տեսակետները 95 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչ-իրի վերաբերյալ, յուրաքանչյուրը իր մասնագիտական պրիզմայով ու մեկնաբանություններով։ Հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին նվիրված հանրապետական ուսանողական գիտաժողովը անցկացվում է ԵՊՀ-ում, որտեղ հավաքվել են ամենատարբեր մասնագետներ տարբեր բուհերից։ Ուսանողները գիտաժողովի ընթացքում ներկայացնում էին իրենց ուսումնասիրությունները, ոմանք վերլուծում են ցեղասպանության թեման հայտնի արվեստագետների ստեղծագործություններում կամ գիտնականների աշխատություններում, մյուսները փորձել են սեփական տեսություններն առաջարկել ցեղասպանության պատճառների եւ հետևանքների վերաբերյալ։ Աննան օրինակ ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանող է։ Զեկուցումը պատրաստելիս փորձել է հասկանալ, թե ինչու են թուրքերը դիմել ցեղասպանության եւ ինչու են ներկա թուրքերը ժխտում այն։
Թուրքերը լինելով քոչվոր ժողովուրդներ հաստատվել են այս տարածքում եւ նրանց մոտ վախն է իշխել գործնելու այն, ինչ ուժով են ձեռք բերել։ Ուստի նրանք դիմել են պաշտպանական միշակ մեխանիզմների եւ այդ պաշտպանական մեխանիզմների ամենավառ դրսևորումը հենց հայոց ցեղասպանությունն է եղել։ Bring
life to a party. I should I mention I relax your nerves and really freshen. Funky fresh and yes, I'm in good shape. I felt deaf on the radio record and tape. So check out the ROMs.
Հարցը հոգեբանական է, համոզված է Աննան. Նման հոգեբանական վարվելակերպը կարելի է հասկանալ յուրաքանչյուր սկզբում թույլ, ապա մեղք գործած մարդուն հետևելով անգամ։ Ու թեև մեղավորը ներքուստ ընդունում է իր սխալը, սակայն արտակնապես ինքը ամեն կերպ ընդդիմանում է իրեն մեղավոր ճանաչելուն, սեփական արարքը դատապարտելուն, բացատրում է հետազոտության հեղինակը։ Սոցիալական տեսանկյունից էլ պատմության խեղաթյուրումն ու թուրքական հավաքական հիշողության ձևավորումն ուսումնասիրել է ֆիզմատ ֆակուլտետի մագիստրանտը։
Իրականում թուրքական պատմագրության խեղաթյուրումը հիմնական նպատակը ոչ այնքան համաշխարհային հասարակության մեջ հայոց ցեղասպանության ճակերտավոր չգոյության փաստի ապացույցն է, ավելի շուտ սեփական ներքին հասարակության համար մի պրոդուկտի արտադրանք, որը սպառման մեծ պահանջարկ ուներ։ Այսինքն թուրք հասարակությունը ինքը պետք ուներ նման մի բանի, մի ամբողջական հիշողության հայկական հարցի վերաբերյալ։
Իդեպ, գիտաժողովի ամենահետաքրքիր ոչ ստանդարտ թեմաներն ընտրել էին հենց այն ուսանողները, որոնք թվում է ոչ մի կապ չունեն հումանիտար, առավել ևս պատմական ցեղասպանությանը հարող գիտությունների հետ։ Պատմական իրադարձություններից բացի շատ ուսանողներ փորձել էին ներկայացնել ներկայիս իրավիճակը, օրինակ Թուրքիայի այն պետական քաղաքականությունը, որի առաջին քայլերից մեկը դարձավ ցեղասպանությունը և որը մինչ օրս շարունակվում է նրանց պնդմամբ։
Պետական քաղաքականությունը ասում է երբեք չի դադարում գործելուց, քանի քաղաքականությունը ինքը հարատև վեկտորային շարժում ունի, եւ թուրքական կառավարության այսօրվա քաղաքականությունը նույնպես այսօր դուրս են տալիս անգամ Արևմտյան Հայաստան, Արտասանային Հայաստան, հայ բառը։
Մեթոդներ են գործածվում ցեղասպանության փաստը քողարկելու եւ պատմությունը ձեռնտու կերպով փոփոխելու համար այսօրվա Թուրքիայում, եւ ինչ կարող են անել հայերը պատմական իրականություն հաստատելու համար։ Ուսանողներից մեկը գիտի պատասխանը։
Մանկապարտեզից սկսած դպրոցից, բուհից, ավելի խոշոր հերոստատեսություն, ամբողջ պետական քաղաքական համակարգը ծառայում է այս հավաքական հիշողության ձևավորմանը։ Այսօր մեր հաջողությունը կախված է նրանից, արդյոք մենք այդ կարողջության դեմ կարող ենք բերել այլ փաստարկներ, ունենանք սեփական տեղեկատվական կարողջական մեծ մեխանիզմ, որպեսզի թուրք հասարակությանը իրականում ցույց տանք ինչ հատերի ունեցել։
Գիտաժողովը կտևի 2 օր, կընթերցվի 38 զեկույց ուսումնասիրություն։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Հոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։ Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Չելսե մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր բարի դեմ կործեր ունի իմ փոքրիկ քաղաք հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բաց ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ կեզ համար կեզ նոր ու միշտ կեզ հետ իմ Երևան կեզ հետ ենք Երևան
Bir barı bir yar, na 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 na.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Max Liberty-ն շարունակվում է արձագանքի երեկոյան եթերում։ Լսենք Նանեի պատրաստած լուրերը և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
Համարտիկ եւ կանայք տարբեր կերպ են տարապում դեպրեսիայով։ Ըստ իտալացի ուսումնասիրողների տվյալների, աշխարհում դեպրեսիայով տարապում է մոտավորապես 150 միլիոն մարդ։ Դեպրեսիաները տարբերվում են ելնելով կենսաբանական գործոններից եւ սոցմշակութային կարծրատիպերից։ Տղամարդիկ դեպրեսիվ վիճակում դյուրագրգիր են դառնում, մինչդեռ կանայք համակվում են տխրությամբ եւ թախիծով։ Բացի այդ, ժամանակակից հասարակություններում տղամարդիկ սովորաբար չեն արտահայտում իրենց էմոցիաները, նրանք 4 անգամ ավելի հաճախ են ինքնասպանություն գործում, քան կանայք։ Արական և իգական սերերի ներկայացուցիչները տարբեր կերպ են տարապում դեպրեսիայով, նաև պայմանավորված կենսաբանական գործոններով, որոնց պատճառը քողարկված են նրանց հորմոններում և թե ինչպես են դրանք ներգործում մարդու ուղեղի վրա։ Ուզբեկստանում նախագահ Իսլամ Քարիմովի կարգադրությամբ տեղի է ունենում կանանց զանգվածային ստերիլացում, այդ թվում առանց վերջինների սկիտության։ Ինչպես ընդդում են Ուզբեկստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները, այդ ծրագիրը մեկնարկել է 1999 թվականին, սակայն 2003 թվականին այն փակվել է մարդկանց դժգոհության պատճառով։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Քարիմովի նախագահության օրոք մեկ կնոջ ծնելիության գործակիցը կրկնակի նվազել է։ 2007 թվականի այդ ծրագրի իրականացման ապացույցները հրապարակվել են ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ հանձնաժողովի զեկույցում։ Ուզբեկստանի իշխանությունների կարծիքով երկրում ծնելիության մակարդակը խիստ բարձր է։ Ըստ բրիտանական թերթի տվյալների, Ուզբեկստանի առողջապահության նախարարությունը պարտադրել է յուրաքանչյուր գինեկոլոգի ստերիլացնել առնվազն 2 կնոջ։ Իրավապաշտպանները ահազանգում են փետրվարից ի վեր Ուզբեկստանում ստերիլացրել են մոտավորապես 5000 կնոջ, սակայն Ուզբեկստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրավապաշտպանների մեղադրանքները, թե ստերիլացումը կատարվել է առանց հիվանդների համաձայնության։ Ըստ իրավապաշտպանների, այս սկանդալային տվյալների հրապարակումից հետո կանայք նախընտրում են ծննդաբերել տանը, վտանգի ենթարկելով նորածնի և սեփական կյանքը։ Ներկայումս Ուզբեկստանի բնակչությունը մոտ 25 միլիոն է։ Անգլիայի Բորնմութ քաղաքի համալսարանի ուսանողուհի Տորա Բերգը խափանել է շվեդ արքայադուստր Մադլենի և իրավապան Յոնաս Բերգստրեմի հարսանիքը։ Բերգը սկանդալային հարցազրույց է տվել նորվեգական մի ամսագրի, դրադիմաց ստանալով 15,000 եվրո։ Ուսանողուհին պատմել է, որ անցյալ տարվա փետրվարին նա գիշեր է անցկացրել արքայադստեր Փեսացուի հետ։ Նշված սկանդալից հետո Շվեդիայի թագավորական ընտանիքը Չեխիալ է հայտարարել թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավի և թագուհի Սիլվիայի 27-ամյա դստեր հարսանյաց հանդիսությունը 31-ամյա Բերգստրեմի հետ։ Պարզվել է, որ նորվեգացի ուսանողուհու և արքայադստեր Փեսացուի ծանոթությունը տեղի ունեցել Շվեդիայի էլիտար լեռնադահուկային հանգստավայրերից մեկի գիշերային ակումբում։ Ուսանողուհին հասկացել է, թե ում հետ է անցկացրել գիշերը, երբ հաջորդ օրը լսել է նրա հեռախոսային փոստարկղի ինքնապատասխանի չի ձայնագրությունը։ Շվեդիայի արքայադստեր և իրավաբանի ամուսնության ամսաթիվը հստակ հայտարարված չէր, սակայն սպասվում էր, որ այնտեղի կունենար արդեն այս ամռանը։ Նշենք, որ նրանք հանդիպում էին 8 տարի։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի բույսերի եւ կենդանիների կարմիր գիրքը։ Վերջին կարմիր գիրքը Հայաստանում լույս է տեսել շուրջ 20 տարի առաջ։ Կարմիր գիրքերը որպես կանոն ներառում են ոչ միայն վտանգված կենդանիների եւ բուսատեսակների անունները, այլեւ դրանք պահպանելու եւ վերականգնելու ծրագրեր։ Կարմիր գիրքը միջազգային փաստաթղթի կարգավիճակ ունի։ Ուսուցիչին լույս տեսած կարմիր գրքի տվյալներով հազվագյուտ եւ անհետացման եզրին հայտնված բույսերի թիվը եղել է 387, կենդանիների տեսակներինը 99. 22 տարի անց այս պատկերը զգալիորեն փոխվել է, որոշ կենդանիներ առհասարակ անհետացել են, Լիաննան է պատմում։
Կարմիր գիրքը բաղկացած է լինելու երկու հատորից, առաջինում ընդգրկված են լինելու բույսերն ու սնկերը, որոնց թիվը կազմում է 452, իսկ երկրորդում թվով 308 կենդանի։ Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վարչության կենսաբազմազանության բաժնի պետ Տատյանա Դանելյանի խոսքով, իրենք առաջնորդվել են բնության պահպանության միջազգային միության կենդանիների և բույսերի գնահատման չափորոշիչներով, այդ իսկ պատճառով թվերը 1988-ի համեմատ զգալիորեն փոխվել են։ Բույսերի բաժնում ներառվել են նորերը և չեն ընդգրկվել 162 տեսակ, սակայն պատճառն ամենևին էլ այն չէ, որ դրանց վիճակը բարելավվել է։
Ուղղակի այն ժամանակ ճիշտ չէին գնահատվել դրանք։ Բացի դրանից քթել են նոր աճելավայրեր այդ բույսերի, այսինքն կարելի է գնահատել դրանց վիճակը բարվող և չմտնել այրևս կարմիր գրքի մեջ։ Սխալ գնահատական էր տրվել, և երրորդը արդեն տասնյակ տարիների ընթացքում, ոչ տասնյակ, երևի 100 տարվա ընթացքում նոր հայտնաբերումներ չեն եղել, այսինքն դա եղել է պատահական արտեֆակտ։ Իրանք գնահատել են, որ այդ տեսակը գոյություն ա ունեցել Հայաստան, բայց նա երբեք չի ունեցել։
Բուսական աշխարհը կազմված է 3550 տեսակից, իսկ կենդանականը 17550-ից։ Դրանց վերածող գործոնները շատ են, սակայն կործանարար են մարդու ազդեցությունը եւ կլիմայի փոփոխությունները։ Նախարարության կենսառեսուրսների պահպանության բաժնի պետ Արամ Մաղասյանը նշեց, որ եւ բույսերից եւ կենդանիներից կան տեսակներ, որոնք վերացել են։
Մենք երկու ենթատեսակներ ունենք իշխանի, դա ձմեռային իշխանը եւ բախտակը, որոնք որպես ենթատեսակներ արդեն իսկ վերացել են։ Նախկին կարմիր գրքում դրանք հատուկ են պատահում էին, հիմա մենք ընդամենը ունենք Գեղարկունի և ամառային իշխանը։ Կա նաև ուրիշ կատեգորիա, մենք ունենք նաև մեր հանրապետության համար վերացած տեսակներ և ենթատեսակներ, դա ուղղակի մեր հանրապետության համար, նույն ասենք շերտավոր բորենին, մեր հանրապետության համար վերացած տեսակը համարվում, ունենք Դալի ավազամուկը։
Կառավարությունը տրամադրել է 31 միլիոն դրամ, ինչը նախարարության ներկայացուցիչների խոսքով շատ քիչ էր, և իրենք ստիպված են եղել տարբեր խնդիրներ լուծելու համար դիմել միջազգային կազմակերպությունների։ Մեր այն հարցին, թե ինչու է գիրքը հրատարակվում 20 տարի ընդմիջումից հետո, չկար է արդյոք դրա անհրաժեշտությունը ավելի վաղ, Տատյանա Դանելյանը պատասխանեց.
Պետք է վերահրատարակվել ավելի շուտ, և օրենքում այդպես էլ մենք ունենք գրված։ Ինչ է պահանջվում դրա համար? Առաջին հերթին ֆինանսավորում, երկրորդ հերթին պատրաստված մասնագետներ, որոնք որ կարող էին այդ աշխատանքը անել։ Դեռևս 2000 թվականից սկսած նախարարությունը դիմում էր կառավարություն, իհարկե երևի դա այդպես չէր ընկալվում որպես առաջնային գերական խնդիր։
Դանելյանի պնդմամբ մեր ֆլորայի և ֆաունայի մոտ 60% պահպանվում է, սակայն պետք է մտածել նաև մնացածի մասին։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի նախագահ Արսեն Գասպարյանի կարծիքով միայն արգելոցներն են, որ անհրաժեշտ հսկողություն են ապահովում, իսկ ահա մնացած վայրերը անուշադրության են մատնված, նույնիսկ հարակից տարածքներում բնակվողները չգիտեն, որ դրանք պահպանվող տարածքներ են, և այս պայմաններում ըստ նրա անլուրջ է խոսել ոչնչացման եզրին կանգնած կամ վտանգված բույսերից և կենդանիներից։
Իրականում չեն պահպանվում, այլ պա ինչ օգուտ
ունի կարմիր երկիր։ Այսինքն չկա ոչ մի քարտեզը, չկան ոչ ինչ որ ցուցանակներ, չկա ինչ որ պահպանման ռեժիմ։ Մյուս քայլը պետք է լինի ինչ որ գործողություններ, որպեսզի ռեալ գործողություններ, ոչ թե թղթի վրա, թղթի վրա շատ բան կա, որ նույն այդ տարածքներն է կան թղթի վրա, բայց ռեալ դա չի գործում եւ մեխանիզմները չկան։
Արսենի համոզմամբ այս պայմաններում նորմալ է, որ կարմիր կրկում ընդգրկվող բուսա և կենդանատեսակների թիվն ավելանում է։
Զգացվում է, որ նույն Էգիլիջանի ազգային պարկի այդ պահպանման ռեժիմի փոփոխումը արդեն երևում է, որ ինչ որ մեկի շահերն է եղել։ Դա ես ճիշտ չեմ գտնում, որ տարիներով սովետական իշխանությունը, եթե որը կարող էր օգտագործել ռեսուրսը, չի օգտագործել եւ պահպանել է, ուրեմն սխալ արած չեն եւ
ըստ նրա պետք է ստեղծվի կարմիր գրքի էլեկտրոնային տարբերակը, որը հասանելի կլինի մարդկանց եւ հնարավորություն կունենա պարբերաբար թարմացվելու։
Միջազգային կարմիր գիրքը, որ կա IUCN-ը, ինքը տպագրված տարբերակ չի, ինքը կա ինտերնետում եւ ամբողջ աշխարհին հասանելի, եւ ցանկացած մարդ կարող է մտնել, ասենք ստուգել այս կամ այն կենդանավոր կամ բուսատեսակի ստատուսը։ Օրինակ հիմա տպագրեցին, երբ հյուսը հրատարակությունը, չգիտես երբ հարներ, ավելի ճիշտ կներ լինել էլեկտրոնային տարբերակով եւ լիներ խումբ, որը պարբերաբար նոր գիտնականների ստվերները կընդուներ եւ կմցներ բազա։
Տատյանա Տանելյանը նշեց, որ աշխատանքը կատարելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, որոնք բացակայում են։
Ֆինանսական խնդրի հետ կապված հարցը, որը պետք է սայթը պիտի անդած գործի, նորացվի եւ մնացածը կաշխատենք այդ բանը անել, եթե հարցը մի քանի անգամ շոշափել են նախարարությունում, տեսնենք մեկը կարողանա դա քայլը անել, թե չէ, որտեղ դա անպայման է անհրաժեշտ է եւ շատ պետք է կանա։
Հայաստանի բույսերի և կենդանիների կարմիր գիրքը պատրաստ կլինի սեպտեմբերին։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի այսօրվա պատմություններն ավարտվեցին երիտասարդական նոր թեմաներով, եթեր կվերադառնանք վաղը։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, գտեք Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում, ինտերնետային մեր էջում արդեն բլոգերի անկյունել ունենք։ Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մենք պատրաստ ենք լսել ձեր դիտողությունները և առաջարկները։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Երևանը դուրսենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևանն անկեղծ սիրել է, չգրված օրենք է, Երևանը դուրսենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևանն անկեղծ սիրել է, ժեգերված օրենք է մայրասելո քաղաքի մորպես գուրգուրե մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը